Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Në fillim, ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Nis konferenca e sigurisë Mynihut, marrin pjesë Kurti dhe Vučić. Blinken thot se dialogu është vetmja rrugë përpara për Kosovën dhe Serbin. Ambasadori Amerikan në Prishtinë thot se çështja e dinarit ka prekur raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe të tjera informacione më të zgjeruara, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Konferenca e sigurisë Mynihut nis sot në një kohë kritike, përderisa në Shtetet e Bashkuara po vazhdon fushata për zgjedhjet presidenciale, ku ka të ngjarë që sërish të përballen presidenti Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump. Punimet e kësaj konference po mbahen edhe në kohën kur në Kongresin Amerikan ka ngecur një paketë për ndihmë ushtarake për Ukrainën. Nën presidentja amerikane Kamala Harris parashihet që t'i adresohet konferencës sot në ditën hapse. Ndërkaq një ditë më vonë, presidenti i Ukrainës do të bëjë paraqitjen e parë fizike në këtë konferencë, që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Vlerësohet se 50 udhëheqës botëror do të marrin pjesë në këtë ngjarje vjetore, që cilëson veten si forumi kyç në botë ku debatohet për politiken ndërkombëtare të sigurisë. Qeveritë e Rusisë dhe Iranit nuk janë ftuar. Nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, Kosovën do ta përfaqësoj kryeministri Albin Kurti, ndërkaq Serbinë presidenti i saj Aleksandar Vučić. Pjesëmarrja e tyre në të njëjtin forum po ndodh në kohën kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë rritur për shkak të një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës për të ndaluar pagesat me dinarin serb. Ky vendim ka hyrë në fuqi më një shkurt në mes të kritikave të ndërkombëtarve. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se në Myni do të zhvilloj takime të ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por një takim i përbashkët i liderëve me ndërmjetësin evropian të dialogut nuk është në agjendë. Ndërkaq, numri 2 i politikës amerikane Kamala Harris, e cila ka marrë pjesë në Myni edhe më 2022 dhe 2023, kësaj radhe përballet me vështirësi të reja. Ajo këtë vit përballet me detyrën që të siguroj aleatët se Washingtoni mbetet i përkushtuar për të mbrojtur sigurinë e tyre, pasi Trump, që konsiderohet kandidati kryesor për të fituar nominimin e republikanëve për president, ka vënë në pikpyetje mbrojtjen e aleatëve të NATO-s, të aleatëve që dështojnë të shpenzojnë mjaftueshëm për mbrojtjen e tyre nga një pushtim i mundshëm nga Rusia. Harris planifikon të zotohet se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të largohen nga obligimet ndaj NATO-s dhe do të krahasoj angazhimin e Bidenit për angazhim global me pikpamjet izoluese për Trumpin, ka thënë një zyrtari i shtëpisë së bardhë. Ajo pritet të takohet me presidentin Ukrainas gjatë konferences, tha shtëpia e bardhë. Nën presidentja amerikane po ashtu pritet të shprej besimin se populli amerikan do të vazhdoj të mbështes qasjen e administratës Biden ndaj Ukrainës. Asaj në Myni do t'i bashkohet sekretari amerikan i shtetit, i cili një ditë më parë qëndroi në Shqipëri, ku tha se Washingtoni dhe Tirana kanë një partneritet të jashtëzakonshëm. Konferenca e sigurisë në Myni do të mbyllë punimet më 18 shkurt. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka qëndruar dje për vizitë zyrtare në Shqipëri. Në Tiranë ai ka folur edhe për Kosovën dhe Serbinë, duke thënë se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është rruga e duhur dhe vetme për të dy vendet që të lëvizin përpara. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të punojnë edhe me Shqipërinë dhe të tjerët për të ndihmuar Kosovën e Serbinë që të avancojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve. Blinken shtoi se vendi i tij e di se çfarë ka ndodhur në rajon 30 vjet më parë, ndaj siç tha ai, nuk mund të ketë përsëritje të saj. Detajet nga vizita e sekretarit amerikan të shtetit nga Tirana i sjell Jetmira Delia.
Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi nga Tirana se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetëson Bashkimi Evropian është rruga e duhur dhe e vetme për dy vendet që të lëvizin përpara.
With regard to Kosovo and Serbia more specifically, the EU facilitated dialogue is the right, in fact, I think the only path forward.
Kryediplomati amerikan i bëri komentet gjatë konferencës për gazetarët bashkë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të punojnë edhe me Shqipërinë dhe me të tjerët për të ndihmuar Kosovën dhe Serbinë që të avancojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve. Blinken shtoi se vendi i tij e di se çfarë ka ndodhur në rajon 30 vjet më parë, ndaj nuk mund të ketë përsëritje të saj. Për këtë arsye, jemi të angazhuar të mbështesim të gjitha përpjekjet për të çuar përpara integrimin e gjithë Ballkanit perëndimor, tha Blinken. Sekretari amerikan i shtetit nuk ju përgjigj pyetjes së gazetarëve për një vendim të autoriteteve në Kosovë që ndalon përdorimin e dinarit serb në vend pas më shumë se dy dekadash. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke folur për Krah Blinkenit, tha se autoritetet e Kosovës nuk duhet të marrin asnjë hap pa u koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pa Shtetet e Bashkuara nuk do të kishte një shtet të pavarur të Kosovës. Nga veprimet e pa konsultuara dhe pa koordinuara, mbase mund të fitohen ca vota sot për sot, por nuk fitohet ardhmja.
Gjatë konferencës për mediat, Blinken deklaroi se Shqipëria është një forcë e stabilitetit rajonal dhe u zotua se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të ndihmojnë atë në rrugtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Partneriteti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë është më i fuqishëm se kur. Kjo marrëdhënie është jetike për të adresuar shumë çështje të rëndësishme për popujt tan, tha sekretari amerikan i shtetit. Ndërsa kryeministri Edi Rama theksoi se ky partneritet po zgjerohet gjithnjë më shumë.
Për ne është e pa diskutueshme nevoja dhe rëndësia e investimeve amerikane në Shqipëri si një dëshmi jo vetëm e kësaj marrëdhënie, por edhe e vetdijes për potencialin e madh që Shqipëria ka në sektor shumë kritik për botën e sotme, në këtë rast për rajonin tonë sot, si sektori i energjisë.
Në vizitën e tij në Shqipëri, Blinken takoi edhe përfaqësues të disa prej institucioneve të rëndësishme të drejtësisë në vend, një reformë që është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga reforma në drejtësi kemi parë rezultate. Kam pasur mundësinë që të takoj prokuror dhe gjyqtar, janë duke drejtuar reformën në. Nga reforma në drejtësi kemi parë rezultate. Kam pasur mundësinë që të takoj prokuror dhe gjyqtar që janë duke drejtuar reformën kryesore. Është rëndësishme që antarë të krimit të organizuar janë duke përfunduar në procese gjyqësore dhe ky është një proces që përshkon përpara, tha Blinken. Sekretari amerikan i shtetit u takua edhe me presidentin Bajram Begaj dhe me një grup të rinj shpjese programeve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatojnë në Shqipëri. Gjithashtu Blinken dhe ministri i jashtëm Igli Hasani firmosën dy marrëveshje, një për programin e shkëmbimit akademik dhe një tjetër për sigurinë kibernetike dhe luftën ndaj informacionit të rrem. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, ka thënë më pas mbledhjes shkurt se vendimi i Kosovës për ta zbatuar rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e dinarit serb ka ndikuar në cilësinë e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe qeverisë së Kosovës. Rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përcakton që euroja të jetë valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa me paratë gatshme në të gjithë vendin, hyri në fuqi më një shkurt. Ai tha se deklaratat e zyrtarëve amerikan kanë qenë vazhdimisht të qarta se Kosova duhet ta shtyjë vendimin e zbatimit të rregullores. Ne kemi shpresuar se qeveria e kryeministrit Albin Kurti do të angazhohej, siç bëjnë partnerët, për ta zgjidhur këtë çështje së bashku, në vend se të merren veprime në mënyrë të njëanshme. Ne jemi të shqetësuar që qeveria e Kurtit nuk e ka bërë këtë. Çfarë do sugjerimi se gjërat janë në rregull, se të gjithë ne pajtohemi me njëri tjetrin, nuk është as pak i vërtet. Ne jemi të shqetësuar dhe të frustruar dhe mendoj se toni i ndihmës sekretarit O'Brien e pasqyron këtë shumë qartë, tha Hovenier. Deklaratat e ashpra të ambasadorit amerikan në Prishtinë u bën një ditë pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti tentoi t'i hedhë poshtë sugjerimet e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit, i cili tha se Kosova po e rrezikon partneritetin me Shtetet e Bashkuara pas vendimit për ndalimin e dinarit serb. Republika e Kosovës nuk ka partner, aleat dhe mik të rëndësishëm, sikurse Shtetet e Bashkuara. Kështu e konsideroj dhe bashkëpunoj unë si kryeministri i Kosovës, tha Kurti më 17 shkurt. O'Brien paralajmëroi të martën se Shtetet e Bashkuara mund të mos e trajtojnë Kosovën si partnere, nëse ajo merr vendime pa u konsultuar me të, pas vendimit për ndalimin e dinarit serb. Hovenier tha se ndihet i shqetësuar nga deklaratat publike të Kurtit dhe zyrtarëve të tjerë kosovar, pas intervistës së O'Brien, të cilët pretenduan se partneriteti SBA-Kosovë nuk është prekur dhe mund të mos preket nga kjo situatë. Duhet të jemi qartë, se kjo nuk është as pak e vërtet, nuk është kështu, tha Hovenier para gazetarëve të Einten. Çfarë do sugjerimi i kundërt pasqyron një keqkuptim thelpsor, apo një shtrembërim të rëndësisë që ne japim zgjidhjes së kësaj çështjeje, në një mënyrë që i përgjigjet shqetësimeve tona. Të hënën, Banka Qendrore e Kosovës njoftoi se faza e tranzicionit të zbatimit të rregullore së saj do të zgjas deri në 3 muaj, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova nuk do të heqë dorë nga vendimi për ndalimin e dinarit për pagesa me para të gatshme, por se ai po i respekton kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare për këtë çështje. Por Hovenier theksoi se qeveria kosovare nuk i ka dëgjuar kërkesat e Shteteve të Bashkuara për shtyrjen e zbatimit të vendimit të rregullores. Ai tha se Shtetet e Bashkuara i kishin kërkuar qeverisë së Kosovës dy gjëra specifike në lidhje me vendimin për zbatimin e rregullores së BÇK-s. E para, duhet të vendoset një procedurë përmes së cilës Serbia mund të transferojë fondet në përputhje me rregulloren e Bankës Qendrore, por kjo nuk kupton standarde dhe praktika evropiane. Vendosja e kësaj procedure duhet të diskutohet në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Presim nga Kosova dhe Serbia të angazhohen në mënyrë konstruktive në këtë, tha Hovenier. E dyta, derisa të punohet për të zbatuar këtë proces afatgjat, duhet të ketë provizione të përkohshme për ta lejuar Serbin të vazhdojë të ofrojë fonde për shërbime të nevojshme sociale, përfshir pagesat sociale si pensionet, mbështetjen për sistemin e shëndetësisë dhe arsimit. Deri tani nuk ka pasur përpjekje për ta mundësuar këtë në baza të përkohshme, shpjegoi Hovenier. Serbia e ka kritikuar ashpër rregulloren e Bankës Qendrore, duke e interpretuar si synim të qeverisë së Kosovës për dëbim të serbëve. Shteti serb ndan miliona euro për serbët në Kosovë, pasi u paguan atyre përmes një sistemi paralel, rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Kushtetuta e Kosovës përcakton që duhet të ekzistojë vetëm një valutë për kryerje të pagesave me para të gatshme.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar publikisht më 15 shkurt se Rusia e ka siguruar një armë shqetësuese antisatelitore, por tha se ajo nuk mund t'i shkaktoj shkatërrim të drejt për drejt fizik tokës. Zëdhënësi shtëpisë e Bardhë tha se zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë të dhënat se Rusia e ka siguruar këtë armë, por shtoi se një armë e tillë nuk është ende funksionale. Zyrtarët amerikan janë duke i analizuar të dhënat që i kanë siguruar për këtë armë të re teknologjike dhe janë konsultuar me aleatët dhe partneret e vet për këtë çështje. Rusia i ka hedhur poshtë shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për këtë armë. Në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit i përshkroi raportimet për armë të re të Rusisë si mashtrim për ta bërë Kongresin amerikan të mbështetë projekt ligjin për ndihmë për Ukrainën. Kjo armë është me bazë në hapësirë dhe do ta shkelte traktatin e hapësirës ndërkombëtare, të cilin e kanë nënshkruar më shumë se 130 vende, përfshirë Rusia. Shtëpia e Bardhë tha se do të kërkojë të bisedojë me Rus drejt për drejt për këtë çështje. Të ndëruar dëgjues, ishin këto informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim në orën 16:00.